Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin do të jeni në 15 minuta të vijues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt e këtij edicioni. Në veri të Kosovës ende ka struktura paralele, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Ministri i Arsimit në Maqedoni paralajmëron reforma rrënjësore, sistemi Kembrigjit rezulton i dështuar. Rusia reagon ndaj akuzave të SBA-s për shkelje të marrëveshjes për forcat atomike me rreze të mesme veprimi. Ullësit i sjellim në minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministrat e jashtëm të Ligës Arabe gjatë një takimi në Egjipt e kanë dënuar vendimin e presidentit të Shteteve të Bashkuara Donald Trump për njohjen e Izraelit si kryeqytet të Jeruzalemit. Në një deklaratë lëshuar sot, ministrat arabe kanë cilësuar vendimin të paligjshëm dhe u kanë bërë thirrje liderëve të vendeve të tyre që me urgjencë të mbajnë një takim për të diskutuar për çështjen e Jeruzalemit. Ata kanë propozuar që mbledhja të mbahet në Jordani. Trump ka njoftuar më 60 ditë se Shtetet e Bashkuara e njohin zyrtarisht Jeruzalemin si kryeqytet të Izraelit. Dhe ka premtuar se ambasadën amerikane do ta bartë nga Tel Aviv në Jeruzalem. Trump ka thënë se vendimi vetëm e ka reflektuar realitetin dhe se kjo gjë nuk do të ndikojë opozitën që ka SBA-ja si ndërmjetësuese në konfliktin izraelito-palestinez. Zyrtari i lartë i Kombeve të Bashkuara Jeffrey Feltman e ka paralajmëruar Korenë Veriore për nevojën urgjente për të parandaluar llogaritë e gabuara, të cilat mund të dërgojnë në konflikt vdekjeprurës ndërkombëtar. Kombet e Bashkuara kanë deklaruar se shefi për çështje politike Feltman është takuar me ministrin e jashtëm Veri Korean Ri Yong-ho dhe zëvendësministrin e jashtëm Park Myung-kuk gjatë një vizite të rrallë në Pyongyang. Është thënë se Feltman e ka paralajmëruar palën Veri Koreane për rrezikun derisa i ka bërë Pyongyangit i ka thënë që të hap rrugën e komunikimit me pjesën tjetër të botës. Feltman ka thënë se komuniteti ndërkombëtar është i përkushtuar për të gjetur një zgjidhje paqësore pasi Korea Veriore po vazhdon të testojë raketa balistike dhe po zhvillon programin e armëve bërthamore në kundërshtim me rezolutën e OKB-s. Sot do të mbahet ceremonia për ndarjen e çmimit Nobel për paqe në kryeqytetin e Norvegjisë Oslo. Për këtë vit çmimin e ka fituar grupi që ka bërë fushat kundër armëve bërthamore. Drejtoresha ekzekutive e kampanjës ndërkombëtare për largimin e armëve bërthamore Beatrice Finn do të shoqërohet nga i mbijetuari i bombës atomike në Hiroshima, Setsuko Thurlo. Derisa është bërë i ditur fituesi i këtij çmimi për këtë vit, Komiteti i Nobelit kishte përshëndetur punën e kësaj organizate që ka tërhequr vëmendjen tek pasojat shkatruese për njerëzimin nga përdorimi ndonjë arme bërthamore. Më vonë gjatë ditës do të ndahen çmimet Nobel për mjekësi, fizikë, kimi, letërsi dhe ekonomi në kryeqytetin e Suedisë, Stockholm, secili çmim ka vlerën e 1.1 milion dollarëve. Ceremonia e ndarjes së këtij çmimi mbahet tradicionalisht më 10 dhjetor për të shënuar vdekjen e Nobel. Belit. Një fshat i vogël në Brandenburg të Gjermanisë është shitur për 140.000 euro në një ankand. Shtëpia e ankandit në Berlin ka thënë se fshati Elvin me një popullsi prej 20 persona është shitur tek një person anonim i cili ka kontaktuar përmes telefonit. Kjo zonë ishte pjesë e ish Gjermanisë lindore rreth 100 kilometra në jug të Berlinit. Në këtë pjesë nuk ka dyqane dhe as shërbime të udhëtimit. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në veri të Kosovës ende ekzistojnë struktura paralele serbe që mbështeten nga Serbia. Në katër komuna që kryesisht janë të banuara me popullatë të komunitetit serb janë prezent struktura të udhëhequra nga autoritetet serbe në Beograd. Përfaqësuesit e organizatave joqeveritare thonë se autoritetet e rendit nuk parin që të kenë kontrollin e duhur në atë pjesë të vendit. Arton Kurushevci njofton nga Prishtina.
Në veri të Kosovës ende nuk ka përfunduar procesi i shuarjes së strukturave paralele të cilat mbështeten nga Beogradi zyrtar, thon përfaqësues të shoqërisë civile. Përderisa nga policia e Kosovës në veri të vendit, thon se gjendja është dukshëm më e mirë krahasuar me vitet paraprake. Katër komunat veriore të Kosovës, ku bëjnë pjesë Lebosaviçi, Zubin Potokus, Veçani dhe Mitrovica e Veriut, janë të banuara nga popullata shumicë serbe. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika, thotë se historia e themelimit të asociacionit e komunave me shumicë serbe ka bërë që neveritë e Kosovës të jenë ende të pranishme institucionet paralele serbe që funksionojnë pa ndonjë pengesë ligjore.
Gjitha strukturët e administrimit funksionojnë ende, komunat, agjencionet e ndryshme shtetërore të Serbisë, natyrisht krahas arsimit dhe shëndetësisë që për në tërë Kosovën, funksionojnë rreshëm duke përfshirë në zyrat të Bankës Qendrore të Serbisë. Nuk është bërë shumë për të rrëheqjen e tyre, ose nuk është bërë asnjë plan për të rrëheqjen e tyre. Aja që ka ndodhur është me shulljen e policisë, integrimin e policisë dhe gjykatësve, që zyrtarisht institucionet të sigurisë dhe ligjit nuk ka në veri. Jo zyrtarisht natyrisht dihet prezenca e strukturave, po zyrtarisht organet të tilla të cilat mund të arrestojnë apo veprojnë nuk ka në veri.
Rashiti thot se veriu i Kosovës ka qenë i pa menaxhuar dhe i pa administruar për më gjatë se 18 vjet dhe pothuajse edhe sot vazhdon të jetë gjendje ngjashme. Ai thot se për të ndryshuar gjendjen në veri të Kosovës dhe për eliminimin e të gjitha rreziqeve dhe grupeve që qarkullojnë në mënyrë të paligjshme, duhet edhe pa kohë. Sipas tij, autoritetet e rendit me gjithë përpjekjet nuk janë duke vepruar atje sa duhet.
Sepse është pak sensitive, është në proces e sipër, është në rrugë të mirë, besoj që pas një kohë, por ende autoritetet e Kosovës qoftë edhe kufore rron nuk kontrollojnë kufirin si duhet. Kemi parasysh para 4-5 vite ka qenë pamundur të operohet në policia e Kosovës në veri, tani operon
Prania e strukturave paralele nuk mohohet as nga autoritetet e rendit, por sipas tyre ato struktura janë zbehur dhe nuk kanë më fuqinë siç e kishin vite më parë. Besim Hoti, zëvendës drejtori i policisë së Kosovës në veri, thotë se gjendja e sigurisë në përgjithësi është e qetë.
Sa do të kemi një stabilitet ekonomik, kam fjalën më në këtë pjesë të vendit, flasim edhe për stabilitet shoqëror. Sigurisht nuk është vetëm policia mekanizmi i vetëm ai i sigurisë që duhet të funksionojnë në tërë këtë halkën e sigurisë dhe qytetarëve. Mirë po, ato detyra dhe obligimet që dalin me ligj dhe procedura për policinë e Kosovës, sigurisht që policia e Kosovës edhe ka shumë zhvillime dhe të cilat ka ndonë këto viteve të fundit me integrimin, me format e ndryshme të dialogjeve politike, sigurisht që ka ndiku në ndryshimin e formave dhe të menduarit për çështjen e sigurisë.
Kurse sa u takon kalimeve ilegale të kufive në veri, Hoti thotë se vendkalimet kufitare janë në monitorim të plot, por nuk përjashtohen rastet kur grupet e caktuara për interesat e ndryshme tentojnë të kalojnë kufirin ilegalisht. Për autoritetet e Kosovës, shuarja e strukturave paralele në veri dhe pjesë të tjera të vendit është një nga kushtet kryesore për formimin e asociacionit e komunave me shumicë serbe në Kosovë, si një prej marrëveshjeve kryesore të arritura në dialogun ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian në Bruksel. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Sistemi arsimor në Maqedoni po përballet me probleme të shumta si me tekstet shkollore, programet mësimore deri tek mungesa e kushteve në përshkolla. Ministria e Arsimit ka paralajmëruar reforma rënësore përfshirë edhe sistemin e Cambridge-it, që ka rezultuar i dështuar për shkak të aplikimit vite më parë pa analiza nëse është i përshtatshëm ose jo për kushtet në Maqedoni. Detajet nga Shkupi na sjelli Suf Kadriu.
Ministria e Arsimit dhe Shkencës po shkërton mundësitë për të tërhequr nga sistemi arsimor programet e Cambridge-it apo për të rishikuar nëse ky sistem i avancuar i arsimit të përdoret të paktën në disa lëndë apo nivele të caktuara të arsimit. Ky paralajmërim i ministres Renata Deskoska vjen pas kritikave të shumta në opinion, por edhe pas vlerësimeve të bëra nga ekspertët e angazhuar nga Dikasteri i Arsimit se programet e Cambridge-it janë futur në sistemin arsimor pa përgatitje paraprake. Për momentin ende nuk mund të sjellim një vendim përfundimtar nëse do të largojmë që nga klasa e parë ose jo, sepse grupi i punës po bën analizat e duara lidhur me funksionimin e këtër këti sistemi. Nga java tjetër gjërat do të nisin të qartësohen nëse tekstet e Cambridge-it janë kompatibile me sistemin tonë. Ndoshta do të shohim edhe mënyra tjera se si të përfshijmë këtë sistem, por gjithsesi se duhet një analizë e mirë që gjithçka të jetë në dobi të avancimit të arsimit në vend, ka deklaruar Deskoska. Për njohësit e çështjeve të arsimit, reformat në këtë sferë gjithsesi se duhet të jenë gjithëpërfshirëse.
Mendoj se ka nevojë për një analizë pak më të thellë, më të gjerë, që të mos përsëritin gabimet e të shkuarës të mos sillen gjërat me shpejtësi. Duhet edhe të shikohen të vënat konkrete në vendin ku implementohen, për shkak se jo gjithmonë në një projekt i suksesshëm në një vend tjetër mund të jetë suksesshëm edhe në Maqedoni.
Thotë Sulejman Rëshiti, ishte ministri i arsimit, duke shtuar se shkollat në Maqedoni përballen me probleme tjera, para së gjithash me mungesë të kushteve për mësim.
Kushtet elementare duhet të jenë të kaluar. Investimet në infrastrukturë, në shkolla, në kushte normale për mësim, duhet mos jenë çështje e debati. Ato janë të drejta tek e fundit të garantuara në të gjitha konventat ndërkombëtare. Të gjithë njëtë kanë të drejtën e arsimimit dhe kushtet arsimimit njëta.
Thotë Rëshiti, Gorica Ilieva, profesore në arsimin e mesëm në Shkup, thotë se reformat duhet të përfshinë edhe segmente tjera të arsimit, si ribotimi i teksteve shkollore dhe përshtatja e tyre për nevojat e reja të nxënësve.
Edhe në faktorit, zato e ish golemata.
Njën nga faktorët për shkak se me viti jemi në nivelin më të ulët të kualitetit në arsim, është fakti se nxënësit më shumë mësojnë për notës sa për kualitet. Kjo vlerësoj se është pasojë e programeve dhe shumë faktorëve tjerë, apo mungesës e reformave në arsim për avancimin e tij me standardet ndërkombëtare. Të gjitha lëndët duhet të përfshihen në mënyra adekuate, si ato shoqërore të natyrës, si dhe të investohet në laborator modern. E gjithë kjo që nxënësit të motivojnë për rritjen e dijes dhe përgatitjen e tyre për arsimimin e mëtej, thotë Ilieva. Nga Ministria e Arsimit thonë se po punojnë edhe në reforma tjera, ndërsa paralajmërojnë ribotimin e të gjitha teksteve shkollore, që po ashtu ishin objekt i kritikave të shumta në opinion. Tekstet me mësim në gjuhën shqipe përballen edhe me përkthime të dobta, duke i humbur edhe kuptimin lëndave mësimore. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Rusia ka reaguar vetëm një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë deklaruar se do të ndërmarrin hapa diplomatik, ekonomik dhe ushtara kundër Moskës si përgjigje ndaj mosmarrveshjes tensionuese të një rakete ruse që Washingtoni e konsideron si shkelje të marrveshjes për forcat atomike me rreze të mesme veprimi. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov përmes një deklarate ka thënë se akuzat janë absolutisht të pabazuara. Dëgjojmë materialin për hollësi të tjera. Rusia ka reaguar ndaj akuzave të Shteteve të Bashkuara se Moska është duke shkelur kushtet e një traktati të rëndësishëm të luftës së ftohtë për armët. Zëvendës ministri i jashtëm rus Sergei Rabkov përmes një deklarate ka thënë se akuzat janë absolutisht të pabazuara. Kjo deklaratë ka ardhur vetëm një ditë pasi Shtetet e Bashkuara kanë thënë se do të ndërmarrin masa ekonomike dhe ushtarake kundër Moskës si përgjigje ndaj mosmarrveshjeve tensionuese rreth një rakete ruse, të cilën Washingtoni konsideron si shkelje të marrëveshjes për forcat atomike me rreze të mesme veprimi. Ky traktat konsiderohet si marrëveshje e rëndësishme në mas të Shteteve të Bashkuara dhe Ish-Bashkimit Sovjetik për të eliminuar për herë të parë raketat balistike në Evropë. Më 29 nëntor, zyrtari i Këshillit për Siguri Kombëtare në Shtëpinë e Bardhë, Christopher Ford, ka qenë i përfshirë në kontrollin e armëve duke identifikuar raketën 9M729, në të cilën ekspertë të kontrollit të armëve janë fokusuar tani. Kjo ka ngritur shqetësime se raketa e re mund të jetë padallueshme nga sistemi aktual dhe nuk mbulohet nga marrëveshja e INF-s, e cila përfshin sistemin shumë të sofistikuar të raketave Iskander-M. Kjo mund të jetë sfidë për të verifikuar nëse arma është në pajtueshmëri me marrëveshjen. Departamenti Amerikan i Shtetit nuk ka specifikuar se çfarë masa do të marrë, mirë po ka thënë se do të ndjek hapa diplomatik, ekonomik dhe ushtarak për ta kthyer Moskën në gjendje të pajtueshmërisë. Në deklaratën e Rabkov, është thënë se nuk ka prova se Moska e ka rrezikuar marrëveshjen duke zhvilluar sistem të ri raketor. Ai ka thënë se raketa për të cilën bëhet fjalë ka një rreze shumë më të vogël se sa supozon SBA-ja. Ekspert dhe zyrtar amerikan dhe ata rus do të takohen gjatë javës së ardhshme në kuadër të një komisioni special për verifikim i lidhur me marrëveshjen e INF-s. Rabkov ka thënë se supozimet e SBA-s mund t'i prishin këto bisedime. Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Në veri të Kosovës ende ka struktura paralele, thonë përfaqësues të shoqërisë civile. Ministri i Arsimit në Maqedoni paralajmëron reforma rënjësore, sistemi i Kembrigjit rezulton i dështuar. të ndërruar dëgjues, kjo ka qenë e gjitha që kemi përgatitur për këtë edicion. Për të informuar për ngjarjet kryesore nga vendi, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na përcjellni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni radhës është në orën 16:00. Nga Praga, miru të qofshim.